Το επόμενο άρθρο, το συμβόλαιο της πίστεως, είναι ακριβώς για την Εκκλησία του Χριστού και λέει ότι πιστεύω και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία της οποίας μέλη της, παιδιά της, είμαστε όλοι εμείς. Επομένως, εμείς σαν χριστιανοί λέμε ότι πιστεύουμε σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι ανάγκη για λίγο να ερμηνεύσουμε τους όρους, γιατί το κάθε τι κρύβει ένα βάθος, ένα νόημα. Πρώτα είναι ανάγκη να πούμε και να ορίσουμε τι είναι η Εκκλησία. Μήπως το οικοδόμημα μέσα στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Πολλοί έχουν αυτή την αντίληψη. Πάω στην Εκκλησία, λένε, και εννοούν τον χώρο μέσα στον οποίο είμαστε συγκεντρωμένοι. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα Εκκλησία. Αυτό λέγεται ναός. Ένας χώρος ιερός, ιδιαίτερα αφιερωμένος στην λατρεία του Θεού. Εκκλησία τι είναι? Συνάθρησης πολλών ανθρώπων, από το ρήμα εκ καλό. Συγκέντρωσης πολλών ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν ή πρεσβεύουν ένα και το αυτό πράγμα, αυτή η συγκέντρωση λέγεται Εκκλησία. Και τον όρο δεν τον βρίσκουμε μονάχα στο πως τον χριστιανισμό, αλλά αν έρθουμε και σε αρχαία ελληνικά κείμενα, θα δούμε ότι είχαμε και Εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα. Ότι έχουμε δηλαδή Εκκλησία, ίσον συγκέντρωση, συνάθρηση, και επομένως την λέξη αυτή, η Εκκλησία, μιλώντας για την χριστιανική Εκκλησία, την παίρνει προκειμένου να χαρακτηρίσει τον εαυτό της. Ώστε η Εκκλησία είναι το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν εις τον Ιησούν Χριστόν με την ορθόδοξον πίστη, όπως δηλαδή την παρέδωσε ο Κύριος, έτσι από την αρχή δια των Αγίων Αποστόλων την τηρούν την ίδια απαραχάρακτη μέχρι σήμερα. Και όταν λέμε το σύνολο των ανθρώπων, εννοούμε εκείνων οι οποίοι έχουν την ευθύνη να ποιμένουν, οι ποιμένες και διδάσκαλοι, και εκείνων οι οποίοι είναι ο λαός, οι ποιμενόμενοι. Το σύνολο αυτών, δηλαδή οι ποιμένες και οι ποιμενόμενοι, είναι τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας με κεφαλή τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Κάποιος άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Τερτιλιανός, έχει γράψει ότι Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Δηλαδή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός σε κάθε εποχή. Και πραγματικά αυτός δίνει τη ζωή. Αυτός δημιούργησε την Εκκλησία. Και εμείς είμαστε οι πιστοί, οι δικοί του οι άνθρωποι. Χωρίς τον Χριστό ζωή πνευματική δεν έχουμε. Χωρίς τον Χριστό ζωή αιώνια δεν έχουμε. Ελπίδα σωτηρίας δεν έχουμε. Και επομένως ο Χριστός σε κάθε εποχή, η μέλη του οποίου αποτελούμε εμείς, είναι η Εκκλησία. Την Εκκλησία, όπως γνωρίζουμε, την δημιούργησε ο ίδιος ο Κύριος μας. Και την δημιούργησε καλώντας, όταν βγαίνει στο δημόσιο του έργο, τους μαθητές του να τον ακολουθήσουν. Βλέπουμε ότι όταν πρωτοβγήκε ο Κύριος για να διδάξει και να θαυματουργήσει επίσημα, βλέπει τους πρώτους Αποστόλους, τον Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, τον αδελφόν του τον Πέτρο, τα δύο αδέλφια τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τους Ιού Ζεβεδαίου, και ακολούθους όλους τους άλλους, τους οποίους με τη σειρά τους καλεί κοντά του. Αυτοί αποτελούν την πρώτη Εκκλησία και μαζί με αυτούς και ορισμένοι άλλοι που είναι κοντά, πρώτα και κύρια η μητέρα του Κυρίου μας η Παναγία, οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου, εφόσον τον ακολουθούν, και κυρίως βλέπουμε τον Άγιον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, που φέρει το όνομα Αδελφόθεος επειδή θεωρείται αδελφός του Κυρίου, και είναι ένας από τους Αποστόλους που ακολούθησε τον Κύριο. Λέγω, θεωρείτε γιατί όταν έρθουμε στο σημείο να μιλήσουμε, παρόλο που έχουμε πει για τους αδελφούς του Κυρίου, πάλι θα τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι καμιά σχέση με τον Κύριο και με την Παναγία δεν έχουν αυτοί που λέγονται αδελφοί του Κυρίου, διότι αποτελούν παιδιά του Ιωσήφ από προγενέστερον γάμο. Ετεροθαλή αδελφία μπορεί κατά νόμο να τα ονομάσουμε, αλλά σχέση καμιά δεν έχουν με τον Χριστό και το κοσμοσωτήριο έργο, με αυτόν τον Κύριο μας ως Υιόν του Θεού και Θεών και ως Θεάνθρωπον. Καμία σχέση απολύτως. Ούτε ο Κύριος μας, ούτε η Παναγία. Και επίσης γύρω από τον Κύριο και τους Αποστόλους υπάρχει και μία άλλη πλειάδα ανθρώπων, ανδρών και κυρίως γυναικών, οι οποίοι διακονούν το έργο αυτό της Εκκλησίας. Γιατί το έργο του Κυρίου και των Αποστόλων είναι να διδάσκουν και να προετοιμάζουν το έργο της Βασιλείας του Θεού. Δεν έχουν καμία μέρημνα βιωτική, την οποία την έχουν αναλάβει κυρίως οι γυναίκες, που έχουν μια, θα έλεγα, αποστολική πορεία στη ζωή τους και αυτές, γιατί από τα υπάρχοντά τους, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ή με διάφορες, με διάφορους εράνους και τα λοιπά, προσπαθούν να έχουν τα μέσα και για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για τους Αποστόλους και τον Κύριο, λέγω τα αναγκαία ανθρώπινα, μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και για το έργο της πρώτης Εκκλησίας και για τους φτωχούς. Κυρίως όμως την Εκκλησία την βλέπουμε να δημιουργείται έτσι πιο φανερά, ακόμη πιο φανερά, όταν εκπληρώνεται η υπόσχεση που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του, ότι εάν εγώ απέλθω, πέμψω ημίν τον Παράκλητον, το Πνεύμα το Άγιον. Όταν λέγει θα φύγω εγώ, θα σας στείλω τον Παράκλητον, δηλαδή τον Παρηγορητή, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο λέγει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Και αυτό το γεγονός, αυτήν δηλαδή την πρόρηση του Κυρίου ή την επαγγελία ή την υπόσχεση, την βλέπουμε να εκπληρώνεται κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή 50 ημέρες μετά το Πάσχα, όταν οι Απόστολοι του Κυρίου είναι κρυμμένοι σε ένα υπερόν των Ιεροσολύμων από τον φόβο μήπως και εκείνοι διατρέξουν τον ίδιο κίνδυνο να τους θανατώσουν. Εκεί περιμένουν να έρθει αυτή η στιγμή που τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Δηλαδή περιμένουν ότι κάτι ιδιαίτερο θα συμβεί. Και όντως αυτό το ιδιαίτερο συμβαίνει. Ο Παράκλητος έρχεται και δίνει ορατά σημάδια, απτά σημάδια. Και το πρώτο απτό σημάδι είναι ότι παρουσιάζεται σαν άνεμος ισχυρός μέσα στο σπίτι αυτό. Και έπειτα σαν πύρινες φλόγες πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Κάθε μας βλέπει το κεφάλι του αλλού να καίγεται, ανεβαίνουν φλόγες, σαν να είναι λαμπάδα. Αυτό το βλέπουν καθαρά. Και αυτή την στιγμή μπορούν να διακρίνουν ότι έγινε κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι, ας το πω, μια φαντασία ενός, το βλέπουν όλοι. Και κυρίως η αλλαγή η οποία γίνεται μέσα τους, γιατί το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο τους άλλαξε, τους αναγέννησε. Εκείνο το οποίο συμβαίνει με κάθε αναγεννημένη ύπαρξη, όταν γνωρίσει τον Κύριο Ιησού Χριστόν, αλλάζει εσωτερικά. Γίνεται ένα γκρέμισμα του παλαιού κόσμου και ένας νέος κόσμος είναι εκείνος ο οποίος γεννιέται και κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο του ουρανού, άνθρωπον εν Χριστώ Ιησούν και νυν κτίσιν, όπως λέγει κατά την δική του φρασιολογία ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Τότε λοιπόν βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, σαν κάποιος να τους αναγκάζει, σαν μια φωτιά εσωτερική τους καίει, να βγουν έξω και να φωνάξουν, να μιλήσουν, να πούνε εκείνο το οποίο πιστεύουν, αυτό το οποίο αισθάνονται, εκείνο το οποίο ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιον τους φωτίζει. Και τι κάνουν λοιπόν? Βγαίνουν και κηρύσουν. Σε τι γλώσσα? Αυτό εμείς δεν το γνωρίζουμε. Οι πράξεις των Αποστόλων μας το λένε, ότι κάθε ένας που ήσαν εκεί στην Ιερουσαλήμ λόγω της Πεντηκοστής, που ήταν και εβραϊκή εορτή αλλά με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί ήταν, θα έλεγα, μια εορτή της συγκομιδής για τους Εβραίους, αγροτική εορτή περισσότερον, όμως είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι στην Ιερουσαλήμ για το μεγάλο αυτό γεγονός της εορτής της Πεντηκοστής. Είναι από την Ελλάδα, από την Αίγυπτο, από την Ασία, από παντού, από την σημερινή Ιταλία, και ο κάθε ένας γνωρίζει μια άλλη γλώσσα. Και ο κάθε ένας ακούει το κήρυγμα των Αποστόλων από κάθε Απόστολο σε μια διαφορετική γλώσσα. Δηλαδή μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες οι αγράμματοι άνθρωποι. Να τι το Πνεύμα το Άγιον έκανε ο ίδιος ο Θεός, μιλάει από το δικό του στο στόμα με διαφορετική γλώσσα για να ακούνε και να πληροφορηθούν όλοι οι άνθρωποι το κήρυγμα των Αποστόλων. Και αμέσως λέγει ο Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων ότι προσετέθησαν την πρώτη μέρα 2.000 πίστοι, και μετά αργότερα βλέπουμε προσετέθησαν πάλι 3.000 πίστοι, και παραπέρα προστίθενται συνεχώς, και ο Κύριος προσθέτει, λέει, τους σωζωμένους στην Εκκλησία, και δημιουργείται έτσι, παίρνει μια μεγαλύτερη έκταση αυτό το σώμα της Εκκλησίας, και πιο ορατά, πιο δυνατά βλέπει κανείς πλέον την παρουσία της Εκκλησίας και την δημιουργία αυτής. Αυτή η Εκκλησία, όπως είμαστε εμείς τώρα εδώ, η Εκκλησία του Χριστού, και βέβαια και όλα τα μέλη της Εκκλησίας που βρίσκονται απ' έξω, όταν είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού και την στιγμή αυτή που μιλάμε, δεν είμαστε μόνοι μας, αλλά αυτός ο ίδιος ο Κύριος μας, η κεφαλή της Εκκλησίας, βρίσκεται πάντοτε ανάμεσά μας, όπου και αν βρίσκεται τέτοια συγκέντρωση, όπου και αν οι άνθρωποι τον επικαλούνται 2-3 μαζί. Είπε ο Κύριος ότι όπου είναι συγκεντρωμένοι 2 ή 3 ή περισσότεροι στο όνομα το δικό μου, εκεί ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Και αυτό φανερώνει την σύσταση της Εκκλησίας, ότι είναι θείος και ανθρώπινος οργανισμός. Δηλαδή θείος από τον ιδρυτή της, ο οποίος είναι η αόρατη κεφαλή, και ανθρώπινος από εμάς τους ανθρώπους που είμαστε ορατό και αόρατο μαζί σώμα. Γιατί λέω εγώ ορατό και αόρατο μαζί σώμα? Γιατί η Εκκλησία ως προς εμάς τους ανθρώπους είναι και ορατή και αόρατη. Γιατί αποτελείται από εμάς που είμαστε η στρατευωμένη Εκκλησία, και ο ορισμός στρατευωμένη σημαίνει ότι εδώ στη γη υπάρχει ένας διαρκής πόλεμος. Ότι δηλαδή εδώ η Εκκλησία συνεχώς μάχεται και δεν γνωρίζει ούτε μία ημέρα ειρήνης μέχρι την στιγμή κατά την οποία θα συντελέσει το έργο της σωτηρίας ολοκλήρου του κόσμου. Μπορεί όμως να διαρωτηθεί κανείς και να πει, άρα μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία δεν πρόκειται ποτέ να γνωρίσω ειρήνη? Το αντίθετο. Θα γνωρίσω ειρήνη, αλλά την αληθινή ειρήνη του Θεού, και πάντοτε θα είμαι ειρηνικός. Με μόνη τη διαφορά ότι δεν μπορώ να έχω σχέση με το κακό και με την αμαρτία και με τον διάβολο που διευθύνει όλο τον κόσμο και τον εσέρνει πίσω του εις την καταστροφή. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι από την στιγμή που ήρθε ο Χριστός μπήκε μαχαίρι στη γη, μπήκε πόλεμος, μπήκε φωτιά, και δεν σβήνει αυτή η φωτιά και δεν σβήνει αυτός ο πόλεμος μέχρι να συντελεστεί το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητος. Και όσοι μεν θα πιστέψουν τον Χριστό θα τον ακολουθήσουν, θα σωθούν. Όσοι δεν τον αρνηθούν, από εκεί η μεριά, από την άλλη μεριά, θα χωριστούν μια διαπαντός από τον Θεό. Υπάρχει, λέμε, πόλεμος. Και ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται. Άρχισε την στιγμή που ήρθε ο Κύριος στον κόσμο. Ο διάβολος πίστεψε ότι είναι δυνατόν να τον εξοντώσει και τον ανέβασε σαν άνθρωπο στον Σταυρό. Όμως στην πραγματικότητα συνέντριψε το δικό του κράτος ο διάβολος, εστράφει δηλαδή εναντίον του αυτή η μανία. Και στην συνέχεια όλους εκείνους που πίστεψαν στο όνομα του Χριστού με τον ίδιο τον τρόπο ζήτησαν να τους εξαφανίσει. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι των Αποστόλων πήγαν από μαρτυρικό θάνατο. Και στη συνέχεια η Εκκλησία έδωσε μάρτυρες εκατομμύρια. Οι τρεις πρώτοι αιώνες γνωρίζουν εκατομμύρια ανθρώπων, χριστιανών, ανδρών, γυναικών, παιδιών, κοριτσιών που πήγαν στο μαρτύριο ακριβώς για την πίστη του Ιησού Χριστού. Και όλοι οι αιώνες, και μετά από την αναγνώριση επισήμως της χριστιανικής πίστεως, και μετά την ανεξιθρησκεία που δόθηκε με το διάταγμα του Μεδιελών του 313, από εκεί και πέρα η Εκκλησία πάλι γνωρίζει τον πόλεμο συνεχώς, γιατί δεν έκαψε ο διάβολος να βάζει διχόνιες, να βάζει αιρέσεις, να βάζει πολέμους άλλους εναντίον της Εκκλησίας μέχρι και σήμερα. Αλλά μπορεί να ρωτήσει κανείς, και σήμερα έχουμε πόλεμο? Είπα ότι ο πόλεμος είναι παντοτινός και δεν τον βλέπουμε. Ποιος είναι εκείνος που τολμάει να πει ότι πιστεύω στον Χριστό και δεν θα τον περιπέξουν, δεν θα τον κοροϊδέψουν, δεν θα τον διώξουν εμφανώς ή αφανώς, δεν θα τον κλείσουν ακόμη σε φυλακές αν πρόκειται για καθεστώτα τα οποία αρνούνται τον Θεό και είναι άθεα, δεν θα τον κλείσουν σε ψυχιατρικές κλινικές για να αποδείξουν ότι είναι τρελός και να τον εξαφανίσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο? Διώκεται η Εκκλησία και συνεχίζει το ίδιο έργο, το κοσμοσωτήριο έργο, και ανεβάζει και κάνει αγίους τους ανθρώπους οι οποίοι ομολογούν τον Ιησού Χριστόν και την πίστη σε αυτόν πάντοτε. Είναι από την άλλη μεριά, μίλησα τώρα για τη στρατευωμένη Εκκλησία που είμαστε εμείς, το αόρατο σώμα της Εκκλησίας, που είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία, δηλαδή οι αδελφοί μας που βρίσκονται στον ουρανό, που έζησαν πριν από εμάς και έχουν απέλθει εις τον ουρανό. Αυτοί χωρίζονται εις τους προ-Χριστών, προ-Χριστού και μετά Χριστών. Μα καλά, μπορεί κανείς να διαρωτηθεί, είναι δυνατόν να έχουμε χριστιανούς προ-Χριστού? Μετά Χριστών το καταλαβαίνω, είναι όλοι οι Άγιοι για τους οποίους μιλήσαμε, όλοι οι αδελφοί μας, οι μάρτυρες, οι δίκαιοι, οι όσοι, οι μεγάλοι πατέρες, οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας, οι απλοϊκοί άνθρωποι, οι οποιοδήποτε έζησαν με το όνομα του Χριστού και με την πίστη του Χριστού και με το θέλημα του Χριστού, όλοι αυτοί είναι αγιασμένοι, αποτελούν τη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Αλλά σε αυτούς όμως ευρίσκονται και από τον Αδάμ μέχρι του Χριστού όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν τον εγνώρισαν, στους οποίους όμως οι έναν, θυμίστε όταν είπαμε, μιλούσαμε για την Ανάσταση, για την ταφή του Κυρίου, μιλήσαμε για την εισάδου κάθοδον του Κυρίου μας, ότι εκεί, καθώς λέει και ο Απόστολος Πέτρος, πήγε για να κηρύξει εις τους ενάδειο Κύριος τις τρεις ημέρες που έμεινε υπό την γη, ώστε να μην μείνει κανείς έξω από το σχέδιο του Θεού, έξω δηλαδή από το κάλεσμα της σωτηρίας. Και είπαμε τότε ότι όσοι άκουσαν την φωνή του Κυρίου και πίστεψαν, σώθηκαν από εκείνους. Θα πει κανείς, και ποιος θα ήταν εκείνος ο οποίος δεν θα πίστευε? Βλέποντας δηλαδή τι τον περιμένει, όλοι θα πιστεύαν. Δεν είναι όμως έτσι το πράγμα. Να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος σε όποια κατάσταση πεθαίνει, έτσι μένει αναλύοντας μέχρι το τέλος. Και δεν μεταβάλλεται ποτέ, ούτε θέλει να μεταβληθεί. Δεν μπορεί σαν τον ίδιο τον διάβολο, που παρόλο που βλέπει ότι είναι καταστροφή του αυτή η πορεία που παίρνει, εν τούτης μένει αμετάβλητος εις το κακό και είναι πάντοτε κακός, πάντοτε φθονερός, πάντοτε αντίθετος προς τον Θεό και το θέλημά του. Έτσι και οι άνθρωποι που έφυγαν από την ζωή αυτήν, εάν μεν έφυγαν πιστοί ή μετανοημένοι ή τακτοποιημένοι, πάντοτε κατά τον ίδιο τρόπο να ακούνε την φωνή του Κυρίου και την δέχονται και πιστεύουν και σώζονται. Γι' αυτό λέγω ότι η Εκκλησία αποτελείται η θριαμβεύουσα από εκείνους οι οποίοι είναι προ Χριστού, από του Αδάμ μέχρι του Χριστού, τους δικαίους εννοώ, αυτούς που είχαν διάθεση να πιστέψουν στον Κύριο, και τους μετά Χριστών από την εποχή του Κυρίου μας μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στην εποχή μας μιλάμε για την θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και βέβαια αύριο θα προσθεθούμε και εμείς, αν μας αξιώσει ο Θεός, και μεθαύριο άλλοι και άλλοι και άλλοι. Αφού έδωσα αυτόν τον ορισμό για την Εκκλησία, έχουμε να ερμηνεύσω μερικούς ακόμη χαρακτηρισμούς. Λέμε ότι πιστεύω εις μίαν, αρχικώς λέμε μίαν, γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Όπως είπα προηγουμένως, εις ένα Θεόν, έτσι και η Εκκλησία του είναι μία, δεν είναι πολλές. Ακούμε και λέμε πώς, υπάρχουν πολλές εκκλησίες, υπάρχει Ορθόδοξη, υπάρχει Καθολική, υπάρχει Προτεσταντική, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν πολλές, μία είναι η Εκκλησία. Εκείνη η οποία ορθώς πιστεύει και ακολουθεί τον Χριστό. Όλοι οι άλλοι μπορούμε να τους ονομάσουμε σχισματικούς, αν βρίσκονται κοντά, όπως είναι η Ρώμα Καθολική, εν πολλοίς και αιρετικούς, γιατί έχουν και αιρέσεις, Και εκείνοι που απομακρύνονται περισσότερο, όπως είναι οι Προτεστάντες, ακόμη οπωσδήποτε αιρετικούς, και άλλοι οι οποίοι αποσχίζονται πολύ πιο μακριά, όπως εκείνοι που αρνούνται το τριαδικό δόγμα, όχι μόνο αιρετικούς, αλλά τελείως άπιστους, μπορούμε να τους πούμε, αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία. Τώρα, εάν υπάρχουν διακρίσεις, αυτές έγιναν από ανθρώπινα αίτια και από ανθρώπινες φιλοδοξίες και μικρότητες. Γιατί γνωρίζουμε ότι ενώ η Εκκλησία είχε μία γραμμή, και αν μπορεί να υπήρχαν μερικές μικροδιαφορές στις συνήθειες στην Ανατολή και στην Δύση, αυτό δεν πειράζει, είναι πράγματα τα οποία τακτοποιούνται, αλλά τα θέματα της πίστεως δεν αλλάζουν ποτέ, είναι αυτά και τα ίδια. Όμως, επειδή η Δυτική Εκκλησία, όπως είπαμε για το Φιλιόκοβε, έβαλε πράγματα που η Αρχαία Εκκλησία δεν τα γνωρίζει, και άρα αυτό είναι καινοτομία και αίρεσης, και αργότερα βέβαια η ίδια, θέλοντας να επιβάλλει τις γνώμες της, δημιούργησε μικροσχίσματα και στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στην εποχή του Αγίου Φωτίου, και έρχεται να γίνει το τέλειο και οριστικό σχίσμα τον 11ο αιώνα, το 1054, οπότε αυτοί οι Λατίνοι έρχονται στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη και καταθέτουν αφορισμό πάνω στην Αγία Τράπεζα εναντίον της Ανατολικής Εκκλησίας. Και από τότε γίνεται το σχίσμα, αλλά το επέβαλαν οι ίδιοι, επειδή θέλανε, ας το πω, οι ίδιοι να κυριαρχούν και να οδηγούν την Εκκλησία με τον δικό τους τον τρόπο, πράγμα που η Οικουμενική Ορθόδοξος Εκκλησία, λέγω Οικουμενική γιατί αυτό σημαίνει, ας το πω, η Καθολική που λέμε Εκκλησία και θα το ερμηνεύσουμε μετά. Λοιπόν, δεν απεδέχθη τις διδασκαλίες αυτές των Λατίνων. Αργότερα βέβαια από αυτούς αποσχίστηκαν οι λεγόμενοι Προτεστάντες και απομακρύθηκαν πολύ περισσότερο. Εν πάση περιπτώσει, η Εκκλησία είναι μία, και σαν Εκκλησία, όταν μιλάμε στην κυριολεξία, υπολογίζουμε εκείνη που δεν έχει μετακινηθεί από την αλήθεια, και είναι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία. Εάν θέλει κάποτε ουσιαστικά να ονομάζεται οποιαδήποτε Εκκλησία, πρέπει να επιστρέψει εις την Αγίαν Ορθόδοξον πίστην και να δεχθεί εκείνα τα οποία μια για πάντα δίδαξε ο Κύριος, η Απόστολή του, και αποθησάβρισε στα δόγματά της με τις Οικουμενικές Συνόδους η Αγία Εκκλησία του Χριστού. Ονομάζει δε Αγίαν, μίαν Αγίαν λέει, και βέβαια Αγία. Η Εκκλησία δεν έχει αμαρτία. Μα εγώ είμαι αμαρτωλός. Σας το λέω, εγώ είμαι αμαρτωλός. Πώς δεν έχει η Εκκλησία αμαρτία? Πολλοί από εμάς είμαστε άνθρωποι με λατώματα και αμαρτίες πολλές. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αναμάρτητος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Θα ήταν έως φορικό πράγμα να πει κανείς ότι εγώ είμαι αναμάρτητος. Μόνο ο Κύριος μπορεί να το πει αυτό. Και επομένως, αφού όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία, πώς η Εκκλησία είναι Αγία? Γιατί η Αγία είναι η κεφαλή της. Και η κεφαλή της είναι που μας λούζει με το αίμα της και με τη χάρη της, ο Χριστός δηλαδή, και μας αγιάζει. Και όταν εμείς μπαίνουμε μέσα σε αυτόν τον ναό, δεν μπαίνουμε για να χάσουμε τον καιρό μας και να πούμε μερικά λόγια που δεν τα καταλαβαίνουμε καλά-καλά, αλλά είναι για να ενωθούμε με τον Κύριο, με την προσευχή, με τα Άγια Μυστήριά μας, κυρίως με το βάπτισμα που είναι το πρώτο που μας ανοίγει την πύλη και γινόμαστε χριστιανοί, μετά με την εξομολόγηση και την Θεία Κοινωνία που μας δίνει την ζωή του Κυρίου με το σώμα του και με το αίμα του, μας κάνει λοιπόν να έχουμε μία κοινή συνάφεια. Εμείς και ο Κύριος γινόμαστε ένα, περιχωρούμε δηλαδή εμείς στην θεότητα του Κυρίου, εκείνο στην ανθρωπότητα την δική μας, και γίνεται στην ουσία εκείνο το οποίο ανέλαβε ο Κύριος και έγινε θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, γίνεται πραγματικότητα στην ίδια την ζωή μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, περιχωρούντες, μπαίνοντας εμείς στην δική του τη φύση, την θεϊκή, και εκείνος στην δική μας την ανθρώπινη, αγιαζόμαστε. Γινόμαστε άγιοι, έστω και αν στον παρόντα τον κόσμο είμαστε ατελείς και αμαρτωλοί ακόμη άνθρωποι και δεν επιτύχαμε εκείνο το τέλειο το οποίο θέλουμε για να επιτύχουμε, αλλά είναι ωστόσο ο στόχος μας και η πίστη μας που θέλουμε να την επιτύχουμε και να φτάσουμε μία ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία, όσα σφάλματα και αν υπάρχουν στα μέλη της, εάν δηλαδή ένας επίσκοπος σφάλει, εάν ένας παπάς κάνει ένα λάθος, εάν ένας λαϊκός, ας το που κάνει ένα οτιδήποτε ατόπιμα, δεν έχει αμαρτία η Εκκλησία για την Αγία, Άγιος είναι ο ιδρυτής της, Άγιος είναι ο συντηρητής της, αυτός ο ίδιος ο τριαδικός Θεός, και Αγία είναι κατά πάντα η Εκκλησία. Γι' αυτό λέει ότι πιστεύω σε μία Αγίαν Εκκλησία. Και συνέχεια έχει άλλον χαρακτηρισμό, λέγει Καθολική Εκκλησία. Εδώ πάλι στον όρο Καθολική Εκκλησία χρειάζεται για λίγο να επιμείνουμε. Γιατί λέει η Καθολική Εκκλησία? Έχει καμιά σχέση με την Καθολική, την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία? Μήπως λέει για αυτήν την Εκκλησία? Η Εκκλησία, όπως σας είπα, είναι μία και είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, που κρατάει αλόβητη και απαρχάρακτη την αλήθεια. Είναι η Ορθόδοξη. Τότε γιατί λέει η Καθολική? Γιατί αυτός είναι ο χαρακτηρισμός της από την αρχή. Και η λέξη καθολικός σημαίνει ολόκληρος, παγκόσμιος, οικουμενικός. Δηλαδή, εκκλησία που κλείνει ολόκληρο τον κόσμο μέσα. Δεν περικλείει μόνο μερικούς ανθρώπους, ούτε μόνο τους Έλληνες, ούτε μόνο τους Εβραίους, που αυτοί δεν είναι χριστιανοί, λίγοι από αυτούς είναι, ούτε μόνο τους Ρώσους, ούτε μόνο τους Λατίνους, τους Ιταλούς ή τους Άγγλους, δεν ξέρω ποιους. Αλλά όλους όσους πιστεύουν στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέγεται, αφού είναι παγκόσμιος η Εκκλησία, ονομάζεται Καθολική. Και δεν πρέπει να κάνουμε σύγχυση να νομίζουμε ότι λέμε για την Καθολική, την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία. Αλλά όταν λέμε Καθολική Εκκλησία, είναι η Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία για να μπορεί να διακριθεί από το σχίσμα το οποίο επέβαλαν οι Λατίνοι, από την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία μπήκε και ο τίτλος Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, ακριβώς για αυτήν την διάκριση. Και ιδιαίτερα από το έτος 843, από την αυτοκράτορα δηλαδή Θεοδώρα, που έγινε η αρχή της εορτής της Ορθοδοξίας με την αναστήλωση των Αγίων Εικόνων, από τότε έχουμε και επικρατούντα τον τίτλο Ορθόδοξος Χριστιανός, και περισσότερον από την στιγμή που έγινε το σχίσμα, οπότε διακρίθηκαν πλέον οι δύο εκκλησίες μεταξύ των. Εμείς λοιπόν είμαστε η πραγματική Καθολική Εκκλησία, και για να διακρινούμε θα βάζουμε τον τίτλο μπροστά Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία του Χριστού. Αυτά για τη λέξη Καθολική. Η λέξη από σημαίνει η Εκκλησία, η οποία προέρχεται από τον Κύριο και από τους Αποστόλους. Δηλαδή την Εκκλησία αυτή την δημιούργησε ο Κύριος και μας την παρέδωσαν οι ίδιοι οι Απόστολοι, οι οποίοι αυτοί οι ίδιοι χειροτώνησαν δικούς τους διαδόχους. Δεν βρεθήκανε και ξεφυτρώσαν σαν κυπαρίσια στον δρόμο, όχι, αλλά τους χειροτώνησαν, και αυτά τα βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη έχει ρίζα και αρχήν από τον Κύριο, που είναι ο πρώτος αρχιερεύς, και οι Απόστολοι συνεχιστέ του έργου τους, και αυτοί έρχονται λέει και πηγαίνουν και εκλέγουν κατά τόπους πρεσβυτέρους και επισκόπους και διακόνους. Τα έχει η Εκκλησία αυτά σήμερα? Τα έχει. Τι είναι η συνέχεια της αρχαίας Καθολικής Αποστολικής Εκκλησίας? Λέγει Αποστολική Εκκλησία, διότι είναι η ίδια Εκκλησία που δημιούργησε ο Χριστός, η Εκκλησία των Αποστόλων. Η πρώτη καθαρά Αγία Εκκλησία του Χριστού, εκείνη είναι η Εκκλησία η δική μας. Εκείνη που κρατάει την ίδια διδασκαλία, τα ίδια διδάγματα, την ίδια πίστη, όπως και οι Απόστολοι, το ίδιο και εμείς σήμερα. Θα είχαμε να πούμε σαν συμπλήρωμα στο σύμβολο της πίστης απόψε και για το άρθρο εκείνο το οποίο αναφέρεται στην Αγία Εκκλησία, ότι εμείς δηλαδή οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, πιστεύουμε εις μία Αγία πραγματική, παγκόσμια, καθολική δηλαδή, και Αποστολική Εκκλησία, που είναι αυτή η ίδια η πίστης των Αγίων Αποστόλων.